Sellest on umbes kuu aega tagasi, kui ma vaatasin dokumentaalfilmi pealkirjaga The Swedish Theory of Love, ehk Rootsi armastuse teooria. See kõlab väga romantiliselt, aga see päriselt ei olnud. Tegemist oli rohkem nagu õudusfilmiga. See rääkis Rootsi ühiskonnast. Sellest ühiskonnast, mis on ühest küljest üks kõige jõukamaid maailmas, kus inimeste heaolu on viidud enne olematule tasemele. Aga teises küljes on ühiskond, kus aastakümneid on nagu riiklikult ja täiesti süstemaatiliselt inimestele räägitud seda, et indiviid, et üksik isik, kõigi oma tahtmiste, soovide, mugavuse, elukorraldusega on kõigest kõige olulisem. Sellel poliitikal on olnud oma tagajärjed. Väga paljud inimesed selles ühiskonnas tunnevad ennast väga üksikuna. Ja üks osa sellest dokfilmist näitas inimesi ühes sellisest ettevõttest või büroost, kus inimesed tegelevad päevast päeva lahkunute sugulaste otsimisega. Teinekord juhtub, et vanem inimene sureb või vahel ka mõni noorem inimene, ja tal ei ole mitte ühtegi teadolevat sugulast või pereliiget, kes tema asjad korda seaks, kes matuse korraldaks, kes tema vara päriks. Ja siis tulevad need inimesed sellest büroost ja nad on natukene nagu detektiivid, sest nad tõepoolest püüavad leida nagu mingeidki niidi otsasid, mingisuguseidki vihjeid selle kohta, kas selle inimese elus üldse oli veel keegi, mõni teine inimene. Ja nad päriselt lähevad sinna korterisse või majja, tõmbavad endale kätte kumikindad ja hakkavad nagu süstemaatiliselt seda korterit läbi käima. Kõigepealt nad lappavad läbi ümbrikute hunniku eeskojas, kus on kõik need arved, mis on tulnud. Nad püüavad leida perepilte raamatute vahelt, nad püüavad läbi lapata albumeid, pildialbumeid, nad otsivad mingit märkmiku või mingit telefoni raamatut, kus nad püüavad leida, äkki seal on mõni oluline telefoninumber, nad püüavad leida mingitki jälge selle kohta, et see inimene ei olnud täiesti üksinda. Ja vahel juhtub, et nad ei leia mitte ühtegi viidet mingisuguselegi inimlikule kontaktile selle lahkunu ja kellegi teise vahel. Ja siis neil ei jää mitte midagi muud üle, kui nad kutsuvad kohale kolimisfirma tüübid, suure auto ja veel suurema prügikasti. Nad lihtsalt loobivad selle korteri asjadest tühjaks, teevad selle viimseni tühjaks ja annavad võtmed üle kohalikule omavalitsusele, kelle valdusesse see kinnisvara lähebki. Üks inimene elas ja suri täiesti üksinda. Mul hakkas natukene halb, kui ma seda filmi vaatasin. Nagu selles oli midagi ebainimlikku ja õõvastavat ja midagi täiesti ebaloomulikku. Midagi, mis tundus nagu sügavalt valesti läinud. Aga kui me mõtleme selle peale, siis natukene leebemas variandis on see ju tõsi ka siin üle lahe meie juures. Peaaegu kolmandik Eesti rahvastikust elab üksinda. Ja see protsent eriti noorte inimeste hulgas aegapidi kasvab. Ja ma pean tunnistama, et mina ise sellest ajast, kui ma tulin Inglismaalt ülikoolist tagasi viimased 8 aastat, ma olen nagu rõõmsalt selle kolmandiku hulgas olnud, seda protsenti nii-öelda kasvatanud. Ja mingis mõttes on selline elu väga mugav, nagu kõik on minu käe ja jala järgi. Ma ei pea mitte ühtegi läbi rääkimist pidama, ei raha kulutamise ega puhkuseplaanide osas. Ma ei pea mitte kellegi teise elurütmiga harjuma. Ma ei pea pidama läbi rääkimisi selle osas, kuidas oma aega kasutada. Ma ei pea üles tõusma ega magama minema kellegi teise inimese rütmis. Ma ei pea kellegi eest hoolitsema. Ma lihtsalt elan nii, nagu ma päriselt ise tahan. Ja see on väga, väga lihtne. Lihtne, aga mitte eriti hea. Midagi on kogu aeg nagu olnud natukene valesti, just kui ei olekski inimene päriselt loodud üksinda siia maailma elama. Ja siis mulle tuleb muidugi meelde. Päris piibliteksti alguses loomisloos öeldakse, inimesel ei ole hea üksi olla. Mingisugune koos olemise, nagu mingisuguste mõttekate lähisuhete soov on meisse nagu nii sügavalt istutatud, et me päriselt ei saa isegi siin individualistlikus läänes sellest vabaks. See on kusagil meil veres, kusagil meil DNA-s, kusagil sügavas meie meeles ja mõtetes. Ja niimoodi väga paljud meist leiamegi ennast sellisest pinge väljast. Ühes küljest see ise olemine, ise, nagu väiksed lapsed ütlevad, kui nad tahavad oma kinga vaelu siduda või endale riideid selga panna. Me tahame ise ennast tõestada. Ja me tahame elada sellist elu, nagu me tahame. Me tahame olla vabad ja autonoomsed ja ennast teostada ja ajada taga oma unistusi ja reisida ja seigelda. Põnev ja teisest küljest me kõik tahame kuuluda, tahame kellegagi koos olla. Tahame olla osaks millest, mis on natukene suurem ja püsivam, kui me ise oleme. Tahame olla nähtud ja väärtustatud ja hinnatud. See, missugune on meie leibkonna suurus või missugune on meie elukorraldus siin elus, see ei sõltu mitte alati meist või meie teadlikest valikutest. Ma tean seda ise väga hästi ja ma näen enda ümber piisavalt palju inimesi, kelle puhul see on ka tõsi. Aga üks kõik, missugune on leibkonna suurus või missugune on see elukorraldus, siis ma tean kristlasena, et minu jaoks on üks olemise viis, üks koos olemise viis, üks kogukond alati avatud. Üks kuulumise viis on minu jaoks nagu alati olemas. Ja see kogukond, mis teinekord võib olla isegi lähedasem kui bioloogiline perekond, me nimetame seda kristlikus keeles koguduseks. Need inimesed, kelle jaoks kogudus on midagi täiesti võõrast või kauget, võivad teinekord kirikus käivatest inimestest mõelda, kui inimestest, kes tulevad lihtsalt 8 tunniks ühel nädalavahetuse hommikul ühte hoonesse, on seal koos, teevad mingid imelik asju ja siis lähevad laiali ja elavad oma elu lihtsalt edasi. Aga tegelikult on kogudus ja sellesse kuulumine midagi palju sügavamat ja ilusamat ja mõtestatumat. See mingis mõttes ongi vastumürk kogu sellele üksinduse ja ülemäärase iseseisvuse pandeemiale, mille keskel me siin läänes kogu aeg elame. Apostel Paulus, üks kõige olulisemaid varase kristliku koguduse mõtlejaid ja kirjamehi, kelle kirjutised moodustavad umbes pool Uuest Testamendist, tema räägib kogudusest palju. Ta räägib sellest mitmel erineval viisil, erinevate nurkade alt ja ta kasvutab ka erinevaid kujundeid kogudusest rääkides. Ja üks kõige võib-olla tuntumates kujunditest, mida Paulus kasutab, on ihu või keha. Kujund. Ja ma loen teile Paulus esimesest kirjast Korintlastele 12. peatükist ja ma loen siit salmid 27 ja seejärel 12 kuni 17. Paulus kirjutab oma kogudusele, oma sõpradele Korintose linnas niimoodi. Teie moodustate Kristuse keha ja olete kõik selle liikmed. Nii nagu keha on üks, kuid keha liikmeid on palju, ja kõik keha liikmed, ehkki neid on palju, on üks keha. Nõnda on ka Kristuse kehaga. Meid kõik on ristitud ühe vaimuga, et me oleksime üks keha. Olgu me juudid või kreeklased, orjad või vabad, ning meid kõiki on joodetud ühe vaimuga. Keha ei ole ju üks liige, vaid sellel on palju liikmeid. Kui jalg ütleks, kuna ma pole käsi, siis ma pole keha osa, kas ta siis selle pärast poleks keha osa? Või kui kõrv ütleks, kuna ma pole silm, pole ma keha osa, kas ta siis selle pärast poleks keha osa? Kui kogu keha oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine, kui kogu keha oleks kõrv, kuhu jääks siis haistmine, aga Jumal on pannud iga keha liikme oma kohale, nii nagu ta heaks on arvatnud. See on natukene selline raske ja vanapärane keel. Aga tegelikult mulle nii tohutult meeldib see kujund, ilus kujund kristliku kogukonna kui keha kohta. Ühes küljest ikkagi iga inimene on endiselt eraldi, nagu me ei sulandu mingisuguseks nimetuks massiks, kus ei oleks individuaalseid erinevusi. Inimesed on ikka oma individuaalsete erinevustega, inimesed on oma annetega, oma huvidega, oma kiiksudega, juudid ja kreeklased, orjad ja vabad, nagu Paulus ütleb, karvased ja sulelised, vanad ja noored, ühiskonna redelil võib-olla erinevatel astmetel, erinevate elukogemustega. Ja ometi koguduses me ei ole kunagi üksinda. Me oleme teiste inimestega mingil väga orgaanilisel viisil seotud, nii et meil on teisi vaja, sest et silm ja üks varbaküüs üksinda ei ole keha. Kõige oma kiiksudega ja erinevustega me võime ometi olla osaks mingisugusest tervikust, mis on suurem kui me ise oleme ja millel on nagu omaette hingamine või omaette terviklikkus. Kogudus kõikidest nendest kohtadest, mis maailmas olemas on, peaks olema see koht, kus sind pannakse tähele ja kus sa oled oluline ja kus sa oled väärtuslik ja kuhu sa saad kuuluda. Ja veel enam, see on koht, kus inimesed on päriselt nagu vastastikuses sõltuuses. Minul on vaja sind, sinul on vaja mind, esimesel on vaja teist ja kolmandat ja sellel kolmandal on jällegi vaja esimest mingil viisil, et see summa saab alati suurem kui need osad üksikuna. Ja see, mida me saame anda või mida me saame panustada, see saab mingisuguseks tervikuks, kus meil alati antakse rohkem, kui me ise välja anname. Minu meelest on kogudus või kristlik kogukond sellel üksilduse ajastul nagu täiesti rebelasi. See on nagu üks viis, kuidas on täiesti võimalik ühiskonnas ujuda vastu voolu. Üks viis endiselt olla, kuuluda ja mõtestatult teiste inimestega oma elu jagada. Mina olen see õnnelik inimene, kes on sündinud kogudusse. Ma olen päriselt 13 aastat oma elust elanud kirikuhoones. Minu isa oli kirikuõpetaja ja pastori korter oli kirikuhoones, nii et kirikusse minemiseks ma pidin ainult alla korrusele minema. Ja need mälestused ja see, kuidas inimesed koguduses on näinud minu kõige paremaid hetki ja minu kõige kohutavamaid eluetappe. Ja kui head on mälestused, kui ma kas või selles saalis praegu ringi vaatan, kui ma vaatan Ruti ja Veljo otsa, sellest ajast, kui mina olin laps või Liid ja Janeliis ja kui ma mõtlen nende vanemate peale, te olid sellised põlvepikkused, kui me Rakveres elasime teie juures hängisime, siis see on nagu kõige ilusamad mälestused, mis mul peaaegu elust on. Mu lemmik ütlustaja Fred Craddock räägib oma jutluses ühe loo aastakümnete tagant, kauga aja tagant, kui tema ise oli noor, alles alustav pastor väikeses maakoguduses. Ja nende koguduses oli komme inimesi ristida kogudusse vastu võtta ülestõusmis pühadel või ülestõusmise pühapäeval. Ja see oli väike maakogudus ja nende olid tavalised inimesed, nad tavaliselt läksid ristima kuhugi loodusesse, järve äärde. Ja kui seal oli see ristimistalitus toimunud, siis tehti lõke üles ja neil oli selles koguduses oma komme. Kuidas tervitada siis vastseid koguduse liikmeid? Nad moodustasid uue koguduse liikme või koguduse liikmete ümber suure ringi ja iga üks tutvustas ennast sellele uuele inimesele ja ütles, mida tema saab teha selle inimese heaks või tema jaoks. Ja see ring läks umbes nii, tere, minu nimi on ja kui sul kunagi on tarvis autorehve vahetada, siis sa tead, kust mind leida. Tere, mina olen ja kui kunagi peaks keegi sinu perest haigeks jääma, sul oleks vaja hooldajat. Minu nimi on kui sul on kedagi vaja, kes hoiaks kunagi sinu lapsi, kui sul on kedagi vaja, kes küpsetaks kunagi sünnipäeva tordi, kui sa tahad kunagi kellegagi rääkida, kes sinu eest palvetaks. Lihtsad inimesed ringi ratast moodustamas kogukonda, mille sarnas teist siin maailmas ei olegi. Mina ei vahetaks kogudust mitte millegi vastu oma elus. Ja see on uskumatu, kui palju ma olen saanud anda, aga see on veel uskumatu, kui palju ma olen saanud oma elus koguduselt. Ja see kogukond on endiselt avatud ja ootel ja olemas. Nii et kui keegi teist kunagi tunneb, et elate nagu õudusfilmis pealkirjaga The Swedish Theory of Love, siis ma tean rohtu ja ma tean lahendust ja ma tean ühte kogukonda, mis on avatud. Tere tulemast kogudusse!